Iisus Hristos este Domnul. N-ați spus toți amin. Să știți că departe văd. E mai problemă să citesc. Iisus Hristos este Domnul. Sună altcumva. Din cele 7 ediții, prin harul lui Dumnezeu și prin invitația călduroasă adresată de prietenii mei bihoreni, și mă uit aici, toți mis frați și prieteni în Domnul, am participat la 4 dintre ele. Asta înseamnă că atunci când ești dorit și ești invitat, înseamnă că ai ceva de spus. Și la modul cel mai onest, nu eu am ceva de spus, eu sunt doar instrumentul lui Dumnezeu. Și mă rog ca din 76, din 1976, de când Dumnezeu s-a îndurat și de mine, în plin ev comunist, ateist, totalitarist, așa l-am trăit, aș vrea să ridice mâna în sus cei născuți între 45-65. Așa, pentru un exercițiu, da. Mulțumesc, mulțumesc, foarte mulți, foarte mulți. După sociologii cei mai renumiți, Montgomery și Fukuyama, noi suntem generația baby boomer. Cei născuți după al doilea război mondial, la ora aceasta sunt în funcții de conducere în majoritatea țărilor lumii, conduc destinele multor corporații naționale și foarte mulți dintre ei, repet, cei născuți în această generație, fac parte din generația care a dus greul și care a avut un rol determinant în progresul și în motorul acesta, motorizarea și cibernetizarea civilizației umane. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că, din păcate, generația aceasta, 45-65, în ceea ce privește frumoasa și dulcea noastră Românie, n-a avut harul să se dezvolte în libertate. Și de la Nistru până la Tisa, cum spune Eminescu în Doina, tăvălugul acesta rusesc a însemnat, și știu că pentru cei mai tineri, respectiv pentru generația Millennium 65-82 și generația virtuală 82-2002, aceasta e istorie. Uitați-vă, așa sunt oamenii care au trăit această perioadă. Voi acum o studiați în manualele de istorie, trist e că foarte puțin este acolo inserată. Și o spun și ca pedagog, da? Nu numai ca teolog. O spun nu numai ca slujitor al lui Dumnezeu, dar și ca iubitor de istorie. Ei, în această perioadă, generația aceasta a avut neșansa să audă, și să nu zică careva aici, amin, de la Nistru și până la Tisa, nu există Dumnezeu. Generația aceasta a fost crescută în nu există Dumnezeu. În milioane de cămine, în milioane de localități, în milioane de așezări, așa, sute și sute și zeci și mii de localități, de la Nistru până la Tisa, cum zice Eminescu, tot românul plâns sumisa. Că nu mai poate străbate de atâta strâmbătate, din mălini la vatra dornei, i-au mâncat omida cornii și nu-i vara lui și străin în țara lui. Vai de biet român săracu, înapoi dă tot caracu și nu-i vara lui și străin în țara lui. Pentru mai bine de 43 de ani s-a așternut noaptea neagră a ateismului. Și cântări pe care le-ați auzit în după amiaza aceasta au fost scrise de români care au putrezit în pușcăriile comuniste. Nu vă țin o lecție de istorie. Nu vă duc cu gândul și nu vreau să vă duc cu gândul la extraordinara și nemaipomenita emisiunea doamnei Lucia Hosu Longin, Memoria comunismului. O, nu. Dar aș vrea să știți că doar pentru faptul că oamenii au vrut să se închine și să trăiască Evanghelia, au fost închiși. M-am născut într-o familie de rit ateu, creștină, dar de rit ateu. Adică, de la buni și străbunii mei, n-am auzit nici Tatăl nostru și nici înger îngerașul meu. Și au urmat primele grădinițe muncitorești comuniste în care eu, dobrogean fiind de baștină, bănățean fiind doar după nevastă, ne întorcea educatoarea cu fața spre răsărit. Atunci când primeam bucata de pâine neagră cu marmeladă, să mulțumim tătucului de la răsărit. Nu tatălui care este în cer. Și punctez lucrul acesta pentru că dacă este astăzi normal aici și în Timișoara și în toată țara, auziți, să ne adunăm, nu să ascultăm festivalul de manele. Nu să ne bucurăm de festivalul berii sau festivalul castanelor la Baia Mare. Nici a finilor de pe la Brașov și nu știu unde. Să ne adunăm aici cu demnitari împreună, oameni simpli, cum zicea Moșu Ion Roată, de la Vlădică la Opincă, și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să înălțăm numele Lui. Dar pentru asta nu trebuie să uităm ce am trăit. Pentru că națiunile care își uită istoria riscă să o repete. N-am avut onoarea să mă nasc într-o familie creștină, așa cum ați avut mult harul acesta. M-a prins sistemul comunist și de la mic la mare. Am trecut prin toate etapele. Până când ajuns la maturitate, a trebuit să îmbrățișez ceva, o carieră. Și ce credeți că am îmbrățișat? Elev eminent fiind, în generală și premiant și în școala și în liceu, laureat al multor olimpiade de istorie, literatura română, în general materiile umaniste. În momentul în care pe liceu îmi făcusem cu brio munca de secretar al Uniunii Tineretului Comunist la unul din liceele mari din Constanța și de renume, așa cum aveți aici în Oradea, o sumedenie de școli bune, și domnul ministru poate confirma lucrul acesta, liceul Traian, liceul Ovidiu, sunt doar câteva, liceul Mircea, da? Ce puteam să aleg? Te naști fără Dumnezeu, spune cuvântul? Crești într-o familie care nu-L onorează pe Dumnezeu și te ia în ghiare o societate fără de Dumnezeu. Haideți să nu ne ascundem după degete. Că au mai fost aici și colo, pe la Hidișelul de Dobrești, un om de tare a fratelui Diaco. Că au mai fost un Richard Wulbrand, între marele personalități, abia după Revoluție recunoscut. Că a mai fost un Simeon Cure, că a mai fost un Nicolae Moldoveanu, că a mai fost un Sergiu Grosu, că a mai fost un Todea și atâția și atâția episcop. Dar ce e asta la 23 de milioane de români care aduceau o sanale omului, nu lui Dumnezeu? La recomandarea profesorilor mei, atunci când a fost să aleg o școală, am ales Academia de Științe Politice și am zis eu, dacă tot nu cred în Dumnezeu, dacă tot Dumnezeu nu există, pentru că așa mi-au spus profesorii, pentru că așa mi-au spus educatorii, pentru că așa mi-au spus mentorii, pentru că așa mi-au spus secretarii cu problemele de cultură și propagandă, mai târziu aveam și eu să ocup această funcție. Am zis, da, la științe politice, dar la specialitatea, și să nu zică careva aici, amin, fără Dumnezeu, adică ateismul științific. Că dacă tot nu există Dumnezeu, să le demonstrezi oamenilor. Și celor cu carte și celor fără carte, că da, iată, sunt licențiat în fără Dumnezeu. Pentru că ateism, dragul meu, care te uiți mirat, Necunoscând poate conotația și însemnarea acestui termen, vine la grecescul ateos, în care sufixul a înseamnă fără, iar teos Dumnezeu. Partidul avea nevoie de oameni ca mine. Și am crezut în idealul acesta, nu al socialismului cu față umană, ca să-l citesc pe un clasic în viață, nu-i dau numele că trăiește. Da? Nu, credeam, da, în egalitate, în iubirea aceasta, în unitate, în idealurile promovate. Și am urcat încet, dar sigur, la toate marile sărbători comuniste, mergeam cu delegația OASCR-ului, AUTC-ului, în frunte cu ministrul pentru problemele tineretului și sportului, nimeni altul decât fiul marelui dictator, să ne primească conducătorul iubit. Însă anii treceau și se apropia, fiți foarte atenți, că aici vreau să ajung, momentul în care trebuia să-mi aleg lucrarea de licență. N-aveam să știu că prin impertinența și prin nebunia mea, pentru că Dumnezeu pe cel care nu crede în El îl numește nebun, Psalmul 14 spune, nebunul zice în inima lui. Ce zice? Nu este Dumnezeu. Noi n-avem voie să ne facem nebuni sau proști. Ne interzice Scriptura, ne interzice Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeu are dreptul și îi spune unuia, despre care în seara aceasta, dacă rămâne timp, voi aminti câteva greșeli ale nebunului care i-a rodit țarii. Greșeli pe care le putem face și noi. Și am zis eu în nebunia și în neghiobia mea, în impertinența mea, da, cel mai bun subiect, e adevărat și cu ajutorul șefului catedrei de ateism, profesorul universitar dr. Petru Berar din Chelma cu Aradului. Fiu, vedeți că Dumnezeu are omor? Fiu de pocăiți. Trimis la Moscova să ființeze catedra de ateism împreună cu un evreu timișorean Bruno Vârț, profesorul Bruno Vârț. Chiforene, ai stofă? Te rog să încerci să faci praf mitul lui Iisus Hristos. Pentru că ce am fost noi învățat? Că Iisus, așa ne-au spus toți profesorii, este un mit. Că Iisus este o figură a istoriei. Că da, El a influențat istoria umană. Și astăzi omenirea se împarte între cei care îl urmează, care sunt de partea Lui, și între cei care sunt împotriva Lui. Vrem sau nu vrem, dragii mei? Ne place sau nu ne place? Chiar dacă 43 de ani am scos înainte de Hristos și după Hristos, am spus acolo înaintea erei noastre și după era noastră. Și încearcă unii dinspre vest, de la Bruxelles, să încerce poporului român de 2000 de ani din punct de vedere istoric înșiruit în credința creștină, una sobornicească și apostolească. Încearcă din nou să scoate. Supără! Supără! Să nu spui de Hristos! Ne place sau nu ne place? Ne-am încolonat. Și astăzi peste, atenție, 3.600.000.000 de pământeni din cei 6.500.000.000 se declară adepți învățăturilor lui Hristos. E adevărat cu particularitățile confesionale, din care, sigur, marele avânt al neoprotestantismului din ultima 150 de ani. Adică încep oamenii să-și dea seama că creștinism nu înseamnă religie, ci relație cu o persoană vie, cu Domnul Iisus Hristos. Momentul culminant a fost alegerea acestei teme de licență. Și auziți ce am ales? Combaterea dumnezeirii și învierii lui Iisus Hristos. Și am zis, asta este. Nu știam, așa cum poate nici tu nu știi, prieten, că atunci când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu are putere. În ebraica veche este termenul nachshab, adică spune putere pentru veci de veci. Putere pentru veci de veci. Eu m-am apropiat cu o brăznicie. După ce în conferințele studențești mă ocupam de, în calitate de secretar cu probleme de cultură și propagandă în centrele universitare din România, cu ateizarea spumei și cremei intelectualității și a viitorilor conducători ai României. era preocuparea mea de bază. Auzeam că cineva cochetează, descopeream păreri și idei și imediat erau chemați la birourile organizațiilor studențești. Au fost momente de care nu-mi face plăcere să-mi amintesc. Dar am început să studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Am început nu ca să cred în El. Printre materialele de referință a fost și Biblia. Nu o citisem decât ceea ce îmi indicau profesorii ca să folosesc. A mai apoi în munca de cultură și propagandă, împotriva celor care credeau, împotriva celor care cochetau cu credința creștină, cu filozofia iudeo-creștină. Dar am început ca cel care îmi spuneam, potrivit filozofiei ateiste, materialiste, că vin de niciunde, merg nicăieri. Că universul e materie, eu sunt materie. Aici e rai, aici e iadul, fă tot ce vrei. Dincolo nu e nimic. Și parafrazând, parcă o poezie pamflet a unuia dintre foștii parlamentari ai României, poetul parlamentar, evanghelist și pastor Petru Dugulescu, noi românii de multe ori, în istoria noastră vie milenară, vrem un Dumnezeu de vremuri grele. Și apoi să ducă dincolo de stele, că știm noi ce să facem aici jos. E poezia pamflet, se întoarce Dumnezeu în România, trecând prin vamă fără pașaport, ca să aducă în țară omenia, o marfă ce am vândut-o la export. Și este trist, dar adevărat. Avem momente în care nu concepem să nu strigăm la Dumnezeu, dar când? Când ne este greu. Inundații, calamități, cutremure, toți strigăm și ne amintim și ne sunt clare și vii imagine din 77. A început un studiu extraordinar în Biblioteca Academiei în ceea ce privește istoria creștinismului, istoria bisericii. Cine este Hristos? Cine este acest evreu care a pretins că el este învierea și viața? Cum poate să spună el că cel ce vine la el are viață veșnică, cel ce crede în el? Era în mintea mea de atunci o imposibilitate. Era în România de atunci o imposibilitate și vă amintiți foarte mulți dintre dumneavoastră. Cum făceau unii sau alții că de Paști sau de Crăciun se grăbeau să ne scoată la muncă, să îndeplinim cincinalul în 4 ani și jumătate? Se mai găsea o construcție megalomanică. Și de Paști și de Crăciun. Și iată, au venit vremea când, iată, în sfârșit, prin grija lui Dumnezeu și a parlamentarilor, iată și de Rusalii suntem liberi. Slăvit să fie Domnul! Amin. Binecuvântat să fie Duhul Sfânt! Amin. Să putem să ne uităm puțin, să vedem unde e problema. Întâlnirea cu Domnul Iisus, prietene, nu s-a întâmplat într-un cort. Întâlnirea cu Domnul Iisus nu s-a întâmplat într-o mănăstire. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos s-a întâmplat în citadela ateismului românesc din București. Studiind cuvântul ca să-l combat și să-mi fac o lucrare care mai apoi să-mi dea dreptul să o flutur prin România în fața multora. Să știe cu cine vorbesc. Să știe toți că da, eu știu ce vorbesc. Dar n-a fost să fie așa, pentru că pe măsură ce citeam cuvântul lui Dumnezeu, pe măsură ce mă apropiam de esența cuvântului lui Dumnezeu, care este Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, care spune, și haideți să o spunem cu toții, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine, și aici te rog să treci numele tău, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și dintr-o dată m-am trezit în fața unei alternative. Cum? Eu ateul? Eu nedusul la biserică? Eu nebotezatul? Eu neconfirmatul? Dintr-o dată mă trezesc cu cel care este viu în vecii vecilor. Dintr-o dată mă întâlnesc cu cel care a spus eu sunt învierea și viața. Dintr-o dată m-am întâlnit cu cel care spune pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și mă trezesc în noaptea de 17 noiembrie 76, că încep să citesc dovezile învierii. Pentru că aici era o mare problemă și aici foarte mulți pseudo-intelectuali din România au o mare problemă în a crede în Hristos. Domnul l-a văzut cineva? A venit cineva de acolo? A pus mâna cineva pe el? Prietene, dacă pui întrebarea așa, vreau să spun că am o veste tristă pentru tine. Da, de acolo a venit cineva. Acum 2000 de ani a venit Fiul lui Dumnezeu. O, vei spune tu, dar l-ai văzut tu? Dar vreau să te întreb acum, ca și istoric, dar pe Mihai Viteazul l-ai văzut? Dar crezi că a existat, da? Poate nici n-ai, chiar dacă ai fost în zona Turda și Câmpia Turzii, nu ți-ai făcut timp să intri pe la Miroslău și la Gorăslău. Așa pentru... Dar pe Ștefan cel Mare l-ai văzut? Dar crezi că... Dar de ce? Pentru pe istoria României, nu? Dacă scrie istorie... Știi ce am aici? Știi ce am aici? Este istoria lui Dumnezeu. Este istoria omului. Este istoria creației. Este istoria Domnului Iisus Hristos. Și vrei sau nu vrei? Vrei sau nu vrei? Într-o zi, așa cum stai aici și se imortalizează pe camerele acestea care vor transmite în toată lumea, așa cum am fost anunțați, într-o zi vei sta față în față. Doar măria ta, chip de lut. Vei sta față în față cu Creatorul, slăvit să fie numele Lui. Ce însemna atunci? Ce însemna atunci să te ridici și să spui renunți la filozofia materialistă, renunți la poziție, renunți la... Pentru că am avut curajul. De asta nu m-a lipsit Dumnezeu niciodată. Am avut curajul să mă duc la unul dintre foștii secretari ai Camerei Deputaților, nu-i dau numele că trăiește și nu e doar așa o figură de... Da? Pentru că a fost deranjat și mi-a spus, te rog să nu mai folosești. Pentru cei interesați, puteți veni după să mă întrebați. L-am trezit în zor de zi și am început să sară în sus și să strig amintindu-mă de cuvântul grecesc. Evrica! Am descoperit! Și el s-a uitat boimăcit la mine și spunea, ce ai descoperit? Am descoperit că Dumnezeu există! Am descoperit că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Am descoperit că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Am descoperit că eu, păcătosul, pot fi iertat dacă mă pocăiesc și cred. Atenție, nu vei găsi niciodată în Scriptură dacă vei crede și te voi pocăi. Te rog să iei Evangheliile. De ce? Totul începe cu metanoia, cu mintea, cu schimbarea. Pocăință, noi am luat-o din slavonescu pocaianie, care înseamnă schimbarea inimii. În ebraică e tășubahu, iar în greacă este metanoia. Până când n-ajunge Duhul Sfânt și vă întreb, cine m-a convins pe mine în 1976 la Academia de Științe Politice? Cine m-a convins că Dumnezeu există? Cine m-a determinat să iau o hotărâre în inima mea? Și cine m-a îngenunchiat? Nu mă rugasem niciodată până atunci. N-am fost dus la biserică. Nu știam nici îngerașul meu. Dar am înțeles că Dumnezeu are putere. Că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci de veci. Scumpul meu, pentru a lăsa timp cuvântului lui Dumnezeu, am să trec peste perioada în care, sigur că, în urma mărturiei și a recunoașterii mele, am fost scos nu pe ușa din față, ci pe ușa din dos. Am fost trimis să meditez din 76 în 79 în tabăra de muncă de la canalul Dunăre Marea Neagră, punctul de lucru Straja. Nu-mi pare rău. Atunci m-am răzvrătit, dar acum nu-mi pare rău. Știți de ce? Dumnezeu m-a folosit acolo. Dumnezeu m-a pus în contact cu alți creștini și acolo am învățat că Biserica lui Hristos e mai mare decât târlele și staunele noastre. Că Biserica lui Hristos este cea mai mare familie de pe fața pământului. Mergeți în Capciatca și veți da de frații și surorile dumneavoastră. Mergeți în Amazonia. Mergeți în Cuba, unde am ajuns cu ani mai târziu, tot înainte de comunism. Pentru că societatea nu m-a acceptat. Pentru că de lucru nu-ți mai dădea nimeni după terminarea canalului. Am ajuns să lucrez ca hamal în portul Constanța. Și din portul Constanța nu se scoteau numai blugi, țigări, cămăși de nylon și alte lucruri, cafea. Prin portul Constanța mai veneau și Bibliile atât de mult dorite de români. Pe calea apei au venit cele mai multe Biblii. Și așa se face că în 1982, tura care era alcătuită din ortodoxi, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, adventiști, macaragii, tractoriști rutieriști, hamal ca și mine, în urma unui transport venit din Norvegia, a fost descoperit tot lotul, a fost trimis, toată tura aceea a fost trimis în Irak, în spatele frontului, în timpul războiului irano-irachian, l-a încărcat obuze. Din 82 septembrie până în 84 aprilie, la 58 de grade la umbră, pentru că vă văd pe unii făcându-vă, trebuia să încărcăm acele catiușe și o spun fără frică, fără tăgadă, pentru ca să ajutăm mașina de război irachian împotriva Ayatollahului Khomeini. Au murit mulți români acolo. Nu se știe numărul nici astăzi. Dar un lucru vă pot spune. Dumnezeu m-a ajutat să mă întorc viu și nevătămat. Dumnezeu m-a ajutat să rezist setei, pentru că aveai în 24 de ore 10 litri de apă. Trebuia să muncești, să ți-o drămuiești și curgeau din noi ca din niște bureți, cum îi storcea. În deșertul acela în care ziua era 58 de grade și noaptea cobora sub 0 grade. Mâna Domnului a fost cu mine. Și pot să spun, nu știu ceva despre Dumnezeu, ci Dumnezeu a fost cu mine. Dumnezeu a fost în inima mea. Am avut ocazia atunci și insista prietenul meu Cook să spun și despre faptul că i-am întâlnit în carne și oase. Am avut ocazia, sigur rară pentru mulți muritori, să vorbești, să adresez câteva cuvinte a trei dictatori, Ceaușescu, Saddam și mai apoi 88-90 Fidel Castro. E adevărat, al nostru am vorbit în românește, celuilalt în engleză și celălalt în spaniolă. Știi ce e important? Nu că ai avut această ocazie să stai în fața a trei din mari dictatori care au făcut să tremure milioane de oameni. Ei sunt acum istorie. Dar Iisus Hristos este viu! Și nu asta e important. Știți ce e important? Că în 76, Domnul Iisus Hristos cu mâna Lui străpunsă a dat mâna cu mine. Și în seara aceasta poate să dea mâna și cu tine. În seara aceasta, prietene, indiferent cine ești, indiferent ce culoare confesională ai, indiferent ce crezi rostești, indiferent ce botez ai primit și ai mărturisit, fie minor, fie major, lucrurile care le-am punctat, le-am punctat nu pentru a arăta cât de grozav sunt, că nu sunt. Pot spune ca Pavel, Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus pentru toți păcătoșii. Pentru toți păcătoșii, dintre care primul sunt eu. Știți de ce? Pentru că am vorbit împotriva lui Dumnezeu. Pentru că i-am condus pe alții să nu creadă în Dumnezeu. Pentru că le-am rupt bucăți din Biblie și le-am dat să le mestece în fața mea. Să le demonstrez că nu îl trăznește pe nimeni, nu moare nimeni. Credeam că sunt cineva. Mi-am dat seama că a fost o nebunie. Și astăzi mărturisesc sus și tare că Domnul Iisus Hristos este viu și în seara aceasta are putere. Nu putere omenească, nu putere, eu știu, filozofică, ci nu este un guru cum l-au catalogat unii din mediile transcendentale, ci el este Dumnezeu. De aceea, atunci când Dumnezeu a îngăduit să merg în Cuba în 88, lăsând acasă pe soție și doi copii minori, când ni s-au luat pașapoartele la ambasadă de către fostul ambasador, un bucovinean cât în munte, așa precum Ceahlăul, spunându-ne de aici nu mai plecați vii, eventual veți fi împachetați și dispăruți. I-am spus atunci ambasadorului Siminician, n-am să uit toată viața, veți pleca înaintea mea în România, iar eu mă voi întoarce acasă și îmi voi vedea familia și biserica și frații și surorile. Știți de ce? Pentru că biserica din Cuba se ruga pentru noi, cei care eram la 300 de zahăr și la descărcat marfă în portul Cavana. Iar lunea, miercurea și vinerea făceau lecții politice cu noi, secretarul 2 al ambasadei. De ce vă spun lucrul acesta? S-ar putea să spui că trăim vremuri grele. Vreau să spun că nu trăim vremuri grele. Trăim vremuri apocaliptice, dar și vremurile sfârșitului. Biblia spune în vremurile din urmă ce se va întâmpla. Vor fi vremuri grele, nu ușoare. Dar creștinii, urmașii Domnului Iisus Hristos, au o nădejde vie. Și nădejdea este că toate aceste semne, nădejdea noastră este ancorată în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să crezi, prietene, lucrul acesta. El este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. Orice crezi, Maria ta, chip de lut, orice crezi, poți să crezi, nu e nicio problemă. Îți spun ce spunea un mare poet de-al nostru. Picătură în marea vremii. Nu contează crezul tău. Adevărul e neschimbabil. Vrei, nu vrei. Accepți, nu accepți. Există Dumnezeu. Pentru că dacă alții acolo au căzut în deznădejde, au încercat să evadeze spre America, dacă alții s-au sinucis, dacă alții au sfârșit la 300 de zahăr cu picioarele pline de boli de piele și mai apoi cancerigene, iată-mă astăzi înaintea dumneavoastră ca o mărturie că Domnul Iisus Hristos este viu. Că Domnul Iisus Hristos are toată puterea. Și dacă te mai îndoiești, prietene, aș vrea să-ți spun în aceste momente de seară, apropie-te de Cartea Sfântă. Citește-o cu sinceritate. Cere lui Dumnezeu să te lumineze. Și ghidează-ți viața, familia și cariera după aceste învățături extraordinare din Sfânta Scriptură. Eu am făcut lucrul acesta și nu regret. Au trecut 36 de ani. Au râs mulți de mine. Mi-au spus foarte mulți că sunt un ratat, că nu voi mai termina niciodată vreo facultate, că nu voi mai face, că nu voi mai drege, că să te scape Dumnezeu, îmi spunea regretatul meu tată, care mai târziu avea să recunoască că există Dumnezeu. Aș vrea să te rog în seara aceasta să vii la El. Și aș vrea înainte de a exegeta o pericopă din Evanghelia după Luca, să-i rog pe prietenii mei de la Timișoara. Se pare că astăzi timișorenii slujesc. Înseamnă că bihorenii sunt domni. Noi astăzi sunteți slujiți și noi slujim. Știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Haideți să ascultăm această cântare și în timpul acesta, cum foarte bine bunul meu prieten și distinsul meu coleg, pastorul Apolzan, vă provoca, rugați-vă. Și mai apoi fratele Cuc, iarăși. În timpul acestei cântări, cei care o știți, rugați-vă, poate că stai pe aceeași bancă cu prietenul sau vecinul sau soțul sau soția sau copilul tău. Haideți să ascultăm această cântare. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este șeful universului. Pentru că El a murit și a înviat. Și în seara aceasta, El te așteaptă și pe tine. Indiferent că ești profesor universitar, indiferent că ești profesor într-un gimnaziu sau o școală de țară, indiferent că ești om simplu de la țară, ai numai 4 clase. Domnul Iisus Hristos a murit și pentru tine. Domnul Iisus a luat păcatele întregii lumi. Așa cum stăm, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Ne îngenunchem inima, doar atât. Plecăm capetele în semn de respect și reverență. Ascultă cântarea aceasta, prietene. Puneți întrebarea aceasta. Pui numele tău la Ioan 3:16, fiindcă atât de mult te-a iubit Dumnezeu, ca Adam, ca oricine, și acolo la oricine pune-ți numele tău. Oare nu vrei tu viața veșnică? Nu vrei să fii mântuit? Refuzi tu mântuirea? Da, la Rusalii, într-o zi ca aceasta, oamenii s-au împărțit între cei care râdeau, batjocureau, dar au fost și indiferenți. Dar 3000 au crezut.
Din cerul,
cerul întreg îi aduce slavă și onoare. Da,
privind la crucea,
în seara aceasta, privește la Golgota cu credință și spune: Doamne, îți mulțumesc că ai murit și pentru păcatele mele. Mulțumesc că sângele tău mă curățește de orice păcat. De ce? Fiindcă întâi El te-a iubit. Pentru că un așa Dumnezeu a putut să-și dea singurului fiu
și-ți va da viață întâi. Iubește-l,
da, acolo la cruce e și păcatul tău. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, știm că ești viu. Știm că ești prezent în seara aceasta aici. Ne-ai promis că acolo unde sunt 2, 20, 30, 200, 300, 500 adunați în numele Tău, ești și Tu prezent acolo. Și îți mulțumim că de 7 ani, ori de câte ori ne-am adunat aici în locul acesta, ori de câte ori am chemat numele Tău, ori de câte ori am propovăduit cuvântul Tău, Doamne, Tu ai însoțit cuvântul cu semne și minuni. Te rugăm și în seara aceasta să ierți și să mântuiești, Doamne. Te rugăm și în seara aceasta să speli păcate. Te rugăm și în seara aceasta pe cei care au inimile împietrite să le dai o inimă de carne, Doamne. Te rugăm și în momentele acestea să treci pe la fiecare inimă. Și acolo unde vezi, Doamne, întristare, te rugăm să aduci bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Acolo unde este, Doamne, supărare, te rugăm să aduci încurajare. Acolo unde este lacrimă, te rugăm să ștergi tu lacrima. Acolo unde este lipsă, te rugăm să completezi cu binecuvântările tale cerești, pământești și dumnezeiești. Și mai ales, Doamne, acolo unde vezi căutare sinceră după tine. Ajută, Doamne, acele suflete să se pocăiască. Și noi îți mulțumim că Tu ai toată puterea. Îți mulțumim că ai toată puterea din univers. Gloria și slava să te împodobească. Numai pe Tine, Doamne. Căci Te-am rugat în numele Domnului Iisus, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Amin. Vreau să ne ridicăm în semn de respect și reverență și să ascultăm Cuvântul Sfânt pentru câteva minute. Pentru că sunt convins că sunt persoane care au venit să asculte Cuvântul Domnului, dar sunt persoane care au venit să se întâlnească cu Domnul. Și unde ne putem întâlni cu Domnul decât pe paginile Sfintelor Scripturi? De aceea vom da onoarea cuvenită Cuvântului Sfânt. Aș ruga să avem puțină răbdare. Este ziua Domnului și mâine e ziua Domnului. Amin. Și indiferent de cât de grăbiți sau de ocupați am fi, adu-ți aminte că Dumnezeu ține cont de un pahar de apă pe care l-ai dat în numele Lui. El va ține cont de faptul că astăzi, 3 iunie, de Rusalii, ai stat în prezența Lui și El este șeful Universului. Și ai ascultat cuvântul Lui, cuvântul pe care vei fi mântuit, eliberat sau condamnat. Căci Evanghelia, ori de câte ori se ascultă, se ascultă din două ipostaze. Eu mă rog ca toți să avem șansa ca Evanghelia să răsune a mântuire în seara aceasta. Amin?
Amin?
Niciunul să nu fie condamnat. Depinde însă de tine. Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 13 la 21. Și rog în timpul acesta copilașii să rămână pe lângă mămici și să-l contrazică pe bădiția Nică a lui Ștefana Petri din Humulești Neamțului, care spunea, oriunde ai merge, inclusiv la Hidișel, nu vei vedea copil cu minte și babă frumoasă. Să dea Dumnezeu să avem parte și de copii cu minți și de surori în vârstă frumoase. Amin? Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face? Voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Ne-am rugat și ne-am rugat și ne-am rugat, dar mai avem nevoie de încă o rugăciune. Fără rugăciune nu e putere. Așa e? Și rugăciunea care vă provoc pe toți ortobapticostalii după Evanghelie filocarismatici de ziua șaptea este aceasta. Vorbește, Doamne, căci robul Tău, haideți să o repetăm la modul personal, evitând pluralul, căci Dumnezeu nu mântuie la grămadă. Mântuirea e personală și judecata e personală. Plecăm capetele și spunem,
vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin.
Amin. Mulțumesc. Rugăciunea aceasta are darul ca din clipa aceasta să folosesc un termen din tenis. Mingea e în terenul tău, prieten. Prin această rugăciune n-ai spus în seara aceasta, vorbește, Doamne, că eu trimit câteva SMS-uri. Prin această rugăciune nu vei spune în seara aceasta, Doamne, vorbește că eu sunt preocupat de ziua de mâine. Prin rugăciunea aceasta ai spus, vorbește-mi, Doamne, căci eu, robul Tău, vreau să ascult. Și aș vrea în seara aceasta încă o dată să te întreb. Vrei ca această Evanghelie în ziua judecății să sune mântuire pentru tine?
Amen.
Dacă da, arată-i Domnului cu o mână ridicată. Numai dacă vrei, sigur că da. Omul este liber. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă da, atunci haideți să luăm din această pericopă rostită de cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Cel mai mare filozof al tuturor timpurilor. Omul Dumnezeu. Dumnezeul om. Iisus Hristos. O învățătură care rămâne peste viață. Marele William Shakespeare spunea cândva: două mari verbe au creat două mari imperii. Verbul a fi și verbul a avea. De când ne naștem, de la leagăn și până la mormânt, ne mișcăm între aceste două coordonate. Și noi românii, și eu ca cunoscător de etnografie, de folclor, de istorie, pe regiuni, chiar dacă sunt omul lui Dumnezeu, e suficient să merg în Dulcea Bucovină, unde am mulți prieteni, și să-mi dau seama că aceea este muzică ucrainiană sau din etnia huțulă sau a bucovinilor noștri dragi. Dacă merg în Maramureș, cum zic moroșenii și știu că sunt printre astăzi și moroșeni, cum te duci în sus pe Iza, din Sighet până în Botiza, trec feciorii lui Bogdan înstruțați cu măghiran. E vorba de moroșeni. De acolo de unde au plecat descălecătorii de țară Bogdan și Dragoș. Dacă vin Bihor, imediat auzi sunetul inconfundabil al viorii cu goarnă. Și știi că nu poate fi decât Bihor. De la leagăn și până la mormânt, și în cultura noastră, în bimilenara noastră cultură, e tendința aceasta ca atunci când copilul abia face copăcel, cum zice marele nostru povestitor Ion Creangă, să punem în fața copilului câteva obiecte. Și fie că e o babă comunală dintr-o localitate uitată din Bihor sau din sud, din Regat, așează copilul și spune: ia să vedem ce va fi. S-a transferat în cultura aceasta hedonistă, materialistă, a acestui început de secol 21, da? Și în marile case, și în marile vile, și în marile restaurante de lux. Și toți copiii lași, abia dacă gânguresc cu suzeta în gură, sunt puși să aleagă ce vor fi. Și dacă pune mâna pe foarfecă, va fi frizer. Și dacă ia, eu știu, o tastatură, va fi inginer în computere. Și dacă ia pixul, va fi om de afaceri. A fi și a avea. Da, România are nevoie. Și România are potențialul să devină în următorii ani o națiune prosperă doar dacă îl întronează pe Dumnezeu în fiecare casă și în fiecare familie și în Parlamentul României. Altfel, poate să curgă lapte și miere. Altfel, vom trăi drama celor 43 de ani când din grânarul Europei am ajuns să importăm cereale și grân. Dragul meu, e vorba despre istoria unui om. Și atunci când în Scriptură, te rog să reții, în Vechiul sau în Noul Testament, vei găsi anumite pasaje, un om sau era un om, trebuie să înveți un lucru de bun simț teologic și biblic. Și anume că în persoana și în personajul acela, care nu-i se dă numele, sunt toate istoriile tale și istoriile mele. Greșelile acelui personaj care, chiar dacă a trăit cu 4.000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, chiar dacă a trăit acum 2.000 de ani, contemporan cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus le spune ca noi să învățăm, să nu repetăm aceste greșeli. Era un om care știa să facă bani. Era un fermier de succes. Probabil că știa foarte bine prețul grâului la bursa din vremea aceea. Astăzi bursa grâului e la Chicago. Da? Era un om care făcea prin toate metodele ca pământul să rodească. Dar marea greșeală a acestui individ, căreia nu îi se dă numele, a acestei figuri triste, poate fi și greșeala ta și poate ani de zile și nu poate, sigur a fost greșeala mea. Ce nu văd aici în textul acesta? Ce nu amintește Fiul lui Dumnezeu? Marea greșeală a acestui om. Atenție! Omul acesta nu pomenește niciun cuvânt la adresa lui Dumnezeu. Cum ar fi fost normal când îți rodește ogorul? Ce făceau bătrânii noștri încă am prins scena aceasta undeva între Bistrița și Vatra Dornei? E adevărat, e pământ mai puțin decât acolo în sud sau aici în Câmpia de Vest. Țăranul stătea acolo înainte de a începe să rodească, înainte să are, înainte să facă lucrările câmpului și cerea ajutorul lui Dumnezeu. Țăranul acela simplu, cei care au dus greul și istoria acestei nații, talpa țării, cum o numeau marii noștri cărturari, știa să se aplece și să spună: Doamne, vreau să faci ca această sămânță să încolțească. Vreau să dai ploaie la timp și ne la timp. Vreau să faci ca soarele tău să răsară, așa cum răsare și peste cei buni și peste cei răi. Dar observați un lucru? Oare n-a dins? Oare e strâmbătate în cuvântul lui Dumnezeu? Dumneavoastră care majoritatea cunoașteți Biblia din scoarță în scoarță, de la Geneza la Apocalipsa, și știți că nu are 67 de cărți, 66, că 39 în vechiul, 27 în nou. Fiecare dintre dumneavoastră știți un lucru elementar. În Biblie, în Sfânta Scriptură, nu există greșeală și strâmbătate. Aleluia! Este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Dar omul acesta nu spune nimic. Omul acesta nu vine cu niciun cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Am fost atât de întristat. În urma întâlnirii cu oficialități de rang înalt din România, nu dau nici ocazia, nu dau nici culoarea de partid a acelor persoane, când am fost invitat să am un cuvânt într-o sală imensă și le-am spus: domnilor, se cade să-i mulțumim lui Dumnezeu. Domnilor, se cade acum la încheierea acestei acțiuni să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne împreunăm mâinile, să ne smerim, să luăm acea poziție de smerenie în fața Dumnezeului atotputernic și să recunoaștem că dacă am reușit, se datorează lui Dumnezeu. A luat cuvântul un fel de dinozaur intelectual și a spus: știți, domnul Chiforeanu, ne-am bucurat să avem și noi credința dumneavoastră, dar știți, aici nu e biserică. Știți ce am spus acelor oameni? Dintre care mulți vă vor bate la ușe. Să vă mai ceară o dată votul. Nu e cazul aici în Bihor. Eu vorbesc de cei din Timișoara. Domnule, poporul român s-a declarat 98% la ultimul recensământ creștin. Domnule, mă face să credeți că eu mă aflu într-o aulă de atei? Sau dumneavoastră sunteți trimiși reprezentanții ateilor care au mai rămas din România? Nu i-a convenit ce i-am spus. Dar până la urmă, încep, dar sigur să rostesc: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Amin. Și de aici au început să se încoloneze. Iar acea figură tristă și palidă a ieșit pe ușa din dos. Unde îl poți întâlni pe Dumnezeu, prieteni? Tu, copile de pocăit, nepocăit. Tu, liber cugetător. Tu, creștin doar cu numele, poate. Sunt trei destinații. Prima e cea despre care am vorbit și care m-a ajutat pe mine să devin creștin. Creștinul și creștinii sunt poporul cărții. Nu poți să spui că ești creștin și să fii habarnist. E ca și cum ai spune: sunt fotbalist, dar n-am echipă. E ca și cum ai spune: sunt instrumentist, dar nu cânt în nicio formație. Nu poți să spui: sunt creștin și nu știu versetul versetelor, Ioan 3:16, ca să nu mai vorbesc de rugăciunea Tatăl nostru. Prietenul meu, știi de ce te invit să-L cunoști pe Dumnezeu? Privește la această carte. Privește-o pentru că în ziua judecății o vei vedea și mă vei vedea ținând această carte. Dumnezeu pe marele Lui monitor va prezenta în fața Universului imaginea aceasta și vei fi și tu acolo, să știi. Voi fi și eu acolo. Tradusă în 3600 de limbi și dialecte. Reține. Nici o altă carte. Nici o altă scriere. Reține lucrul acesta. O găsești și în biroul șefului de stat, dar o găsești și în coliba ciobanului de la oi. Este cartea de căpetenia neamului românesc. Saltirea și cazanile. Este cartea care la această oră este propovăduită în 307.000 de stații de radio și televiziune. 24 de ore din 24 de ore. Nu vedele, nu panișadele. O, nu Coran, Biblia. Reține, aici avem tot ceea ce ține de istoria, de originea, de persoana lui Dumnezeu. Dacă se poate spune așa ceva, pentru că El este fără început și fără sfârșit. Glorificat să fie numele Lui. O a doua direcție e natura. Natura pe care n-a văzut-o omul acesta și pe care poate nu o vezi nici tu. Suntem homo hominis grăbitus. Ne sculăm dimineața repede. Luăm capeaua. O aruncăm în portier la mașină acolo. Fugim fiecare grăbiți. Nu mai avem timp să ne bucurăm de răsărit, de apus. Nu mai avem timp să ne bucurăm, cum spunea un mare poet, parlamentar, senator, regretatul, marele om de cultură, profesorul universitar Ioan Alexandru. Îți mulțumesc, spunea el într-o poezie, de vreme și jumătăți de vreme. Îți mulțumesc de aceste flamuri sure. Eu cel din Apuseni, din răsărit, din Apuseni mă trag, de pe aceste dealuri Transilvane. Am avut onoarea să fiu elev și mai apoi colaborator după Revoluție. Ce om! Ne trezea la 4 dimineața și îmi spunea: Ioane, auzi cum cântă păsările? Da, domn profesor. Ioane, auzi privighetoare? Da, domn profesor. Îl laudă pe Dumnezeu. Îi dă slavă lui Dumnezeu! Și noi? Te întreb, știi vreo cântare care laudă pe Domnul? Dacă da, Domnul să te binecuvinteze. Nu te întreb dacă alt gen de cântări. Dar aș vrea să spun, prietene, cine nu laudă pe Dumnezeu aici, condoleanțe eterne dincolo. Știi ce se va face în cer? Știi ce se va face în cer? Împreună cu heruvimii și serafimii, tot cerul, cei 24 de bătrâni, ce fac? Laudă, 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 glorie la adresa mielului. Vrednic este mielul, vrednic este mielul. Slăvit să fie Domnul! Cum o să poți să faci parte din acea ceată care nu va putea fi numărată? Reține că vin unii cu broșurici de 1,25 lei și ne explică că, știi, Iisus a murit pentru 144.000. Poftim? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 6.500.000,000. Că a dat pe singurului fiu ca 144.000 să creadă și să aibă viață veșnică. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când a fost ultima dată când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru ploaie și pentru soare? Când ai fost ultima dată când ai oprit mașina, tu omule grăbit, să vezi un apus de soare și ce minunate astfel de imagini le-am prins aici în Bihorul dumneavoastră, extraordinar de fermecător, cu oameni deosebiți. Și am cântat împreună cântarea pe care o știm cu toții. O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat tu prin al tău cuvânt. Tot poporul să laude pe Domnul. Și ființele ce împodobesc natura, cu brațul tău cel sfânt. Ce fac atunci?
Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare e, ce mare e.
Ce minunat sună!
Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare e.
Cel ce ține stelele în spațiu, cel ce ține galaxiile, cel ce face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, acela spune ție în Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. O zi istorisește alteia și soarele ca o mire iese din odaia lui de nuntă. Și aceasta, știi de ce, prietene? Știi de ce? Da, să te și bronzezi pe la Felix. Da, să mergi la Monaco sau în Gran Canaria. Da, da, și pentru asta, să nu fim, că destul am fost acuzați de multe. Dar știi de ce? Cu fiecare ocazie când soarele răsare, Dumnezeu îți dă bună dimineața. Știi ce spune Dumnezeu? Îți mai dau o zi. Și marele academician, Moise, 7 doctorate, cel care a studiat la cele mai înalte universități ale Egiptului. Spuneam Psalmul 90. Învață-ne să ne numărăm bine? De ce? Ca să cântăm mulți ani trăiască. Niciun popor n-are cântarea aceasta. Peste tot e happy birthday. Fericire, fericire. La noi e mulți ani trăiască. Și Dumnezeu spune nu mulți. Eu vreau să înveți să numeri zilele. Pentru că un alt lucru care nu l-a știut acest om și nu l-a știut unul din prietenii și cunoscuții mei despre care ați auzit și ați văzut și la televizor, e vorba de domnul Popa, patronul lui Edis Expedition, cel care a fost condus ieri pe ultimul drum la Brad. Era un om deosebit, era un om cum se cade. Era un om săritor. Dar ieri în drumul spre Jebel, alaltă ieri în drumul spre Jebel, omul acesta care a pus una dintre cele mai de succes firme de transport din România pe roate de la nimic, a plecat în veșnicie. Știi ce n-a știut omul acesta? Ceea ce nu știm niciunul de aici. Știi ce n-a știut personajul acesta trist? Ceea ce nu știi nici tu. Clipa plecării în veșnicie. Ne facem planuri, cântăm mulți ani trăiască, ne rugăm să jucăm la nunta nepoților, unii avem un plan nunta sau cununia băiatului, reușita și Dumnezeu vine și când ești mai, ce voi face? Iată că hedonismul, materialismul, consumerismul nu este nou. Și înțeleptul Solomon spunea, nu e nimic nou sub soare. Suntem în viteză. Planuri. Ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? Și Dumnezeu i-a spus patronului de la Edis Expedition la bordul unei limuzine de 100 și vreo 40.000 de euro. Stop. Chiar în noaptea aceasta. Ce îți zice dacă după ce pleci de aici, Dumnezeu îți va spune? Planuri? Încă un mandat? S-a terminat porția de har și de zile care ți-am dat. Și nu ne place. Păi dacă nu ne place, avem o problemă cu Hristos. Că El a spus, chiar dacă vom muri, vom trăi în veci de veci. Amin? nu cântăm noi Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte viață dăruit. Stai, frate, că nu ești la Paște. Prietene, am o veste bună. Domnul Iisus Hristos este în seara aceasta prezent aici. Știi de ce te deranjează poate Evanghelia mea și ce te citesc foarte bine? Fiindcă Dumnezeu este viu. Știi de ce deranjează Evanghelia? Fiindcă Domnul nostru este viu. Domnul nostru este viu! Tocmai asta e problema. Unii ne vom întâlni mai repede decât credem. Unii ne vom întâlni cu El mai repede decât anticipăm. Chiar în noaptea aceasta. Mâine, săptămâna viitoare, învață-ne să ne numărăm bine zile. Ce poți face, prietenul meu? Nu face greșelile acestui om. Crezi că la întâmplare au rămas pe paginile Sfintei Scripturi istoria acestui fermier? Nu. Tot ce este scris aici este ca noi să credem și crezând să avem viața veșnică. Așa spune Ioan Teologul în ultimul verset al Evangheliei după Ioan. Ai vrea în seara aceasta să vii la El? Ai vrea în seara aceasta să vii aici în față să mărturisești? Ai vrea în seara aceasta să spui, vreau să-L urmez pe Domnul toată viața mea. Prietenul meu drag, voi veni aici în față împreună cu pastorul Haidău, împreună cu pastorul Apolzan, în timpul unei cântări superbe, cântare care spune iubire, iertare, o viață nouă, Golgota. E prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața și te rog, arată-ți-o ție. În seara aceasta, aș vrea din toată inima, așa cum stăm, doar pentru câteva clipe, să facem o aplicație biblică, creștină. Pentru că dacă cei de la Rusalii plecau doar încântați de mesajul lui Petru, nu se întâmpla nimic. Dar ei au spus ce să facem. Creștinismul are și o latură aplicativă. Și în seara aceasta, dați-mi voie să vă conduc din nou și din nou într-un exercițiu aplicativ. Și să te rog pe tine cel ce ai fost cercetat, cel care ai făcut și tu poate aceste greșeli, cel care a ignorat cuvântul, a ignorat teologia naturii și nu ți-ai pus nicio clipă în gând că în noaptea aceasta sau mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare, s-ar putea să spună Dumnezeu și în dreptul tău, stop, gata, veșnicia urmează. Am să rog și am să rog, sunt momentele de apogeu ale întâlnirii noastre. Nu putem să luăm în deșert numele Domnului. Nu putem să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Am să rog leviții, dacă au în panoplia lor această cântare, am să-i rog, în timpul acestei cântări, să dăm voie Duhului Sfânt, despre care atât de frumos am auzit astăzi, să se manifeste. Oameni buni, nu noi, pastori, nu duhovnicii dumneavoastră, nu biserica mântuie. Nu noi convingem. Noi vă spunem doar partiturile uitate, cum spunea filozoful Soren Kierkegaard. Păstrăm liniște. Dăm voie Duhului Sfânt. Sunt aici suflete împovărate.
Iertare, o viață nouă.
Prin Privește în seara aceasta nu la o biserică. Privește în seara aceasta nu la niște oameni limitați. Privește la Golgota, acolo unde Hristos Domnul muri.
Pentru viața ta, iubire.
Te invit în momentele următoare.
Iertare,
în timp ce stai și te rogi, așa cum stai pentru o clipă, pentru o clipă, dragă, spune-i: Doamne Iisuse, mulțumesc că ai murit și pentru păcatele mele. Doamne Iisuse, mulțumesc că Evanghelia a sunat în auzul urechilor mele și vreau să fiu mântuit. Doamne, am nevoie de Tine.
Ce ridicate către cer, dar ca Golgota nu-i niciun.
Privește în seara aceasta, de acolo de unde curge mântuirea.
Din Israel, Israel, a dragostei ce dăruiește.
Vino în seara aceasta, prietenul meu drag. Vino în seara aceasta la El și spune-i: Doamne Iisuse Hristoase, am nevoie, Doamne, am nevoie de salvarea Ta, am nevoie de curățirea Ta, Doamne, am nevoie, Doamne, de mântuirea Ta.
Iubire, iertare, o viață nouă-i Golgota, e prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. L-a plătit Iisus, iertare, o viață nouă.
L-a plătit Iisus pentru viața.